koncert visokog nivoa horskog zvuka. Sinoć je hor Ars Vocalis drugi put održao koncert u sali opštine Vračar. Za razliku od repertoara prošlog koncerta, kada smo imali priliku da slušamo dela barokne muzike, ovog puta je publika uživala u izvanrednom izvođenju duhovne muzike. Pod dirigentskom palicom Katarine Stanković i Miroslava Arbanovskog izvođene su kompozicije Biničkog, Kastorskog, Govedarice, Gavanskog i drugih kompozitora duhovne muzike. Naročito su se istakli solisti Jerej Dušan Višekruna, bas bariton, Bojan Bulatović, tenor i Miloš Gašić, bas, kao i solistkinja Višnja Dimitrijević, alt. Hor Ars Vocalis iz Beograda osnovan je 2014. godine sa ciljem negovanja duhovne i svetovne muzike domaćih i stranih kompozitora od srednjeg veka do danas, kao i horska dela folklorne inspiracije. Želja osnivača hora je da podstaknu mlade ljude da izvode i promovišu horsku muziku, kao i da ovaj tip zajedničkog muziciranja približe najširoj publici. Članovi hora Ars Vocalis su ljubitelji horske muzike, učenici muzičkih škola, studenti Fakulteta muzičke umetnosti, kao i diplomirani muzički umetnici. Ono što hor Ars Vocalis čini specifičnim jeste dobra horska atmosfera, visok nivo horskog zvuka, nadahnute interpretacija i tematski koncipirani programi. Za prve dve godine hor je nastupio u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, velikoj sali Kolarčevog narodnog univerziteta, Narodnoj biblioteci, na 25. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu i otpevao desetak svečanih akademija. Ars Vocalis održao je i celovečernje koncerte u Narodnoj biblioteci Srbije, Crkvi Krista Kralja, Sabornoj crkvi u Beogradu, Kući kralja Petra I. na Senjaku i na Međunarodnom festivalu kamernih horova u Kragujevcu. Nakon prvih nastupa dobili su pohvale stručne javnosti, a na 25. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, jula 2014. godine, dobili su nagradu za izvođenje dela Miloja Milojevića.